tervetuloa dogmatiikkaa käsittelevämme ohjelmasarjan pariin, johdatus kristilliseen dogmatiikkaan, jossa käymme läpi Juha Ahvion kirjaa Uskonoppi systemaattisesti esitettynä. Tuo alaotsikko sanoo, minä olen Helvi Jääskeläinen ja Juha tässä tuttuun tapaan kanssani, ja olemme edenneet 7. jaksoon. Olemme käyneet läpi Jumalan olemusta ja ominaisuuksia, ja nyt on sitten Jumalan positiiviset ominaisuudet tällä kerralla vuorossa. Kuulostaa hyvältä ja positiiviselta.
No tämä on ihan mukavaa.
Niin, viimeksi olikin Jumalan negatiiviset ominaisuudet. Sanopas vielä Juha lyhyesti, että miten näillä niin kuin ajatellaan Jumalan negatiiviset, Jumalan positiiviset ominaisuudet,
joo,
niin sitten ehkä, luen tämän jakson.
Joo, tämä ei ehkä ihan paras vastakohtapari ole, mutta se on siinä sen takia, että siis tämä negatiivinen oli tavallaan se, että se on niin kuin luodun kannalta, eli ne ovat ominaisuuksia, jollaisia Jumalalla on. Mutta ne on siis sellaisia, joilla ei ole niitä rajoitteita, jollaisia luotujen ominaisuuksilla on. Siis se oli se ajatus. Ja positiiviset ominaisuudet ovat sitten semmoisia, joita voi olla luoduillakin olennoilla. Joskin sitten Jumalalla ne on vielä sitten toisessa potenssissa, mutta yhtä kaikki, niin tämän tyyppinen distinktio. Ja se nojasi siis tietysti siihen, että jos ja kun Jumala, siis luoja ja luotu, ovat laadullisesti erilaisia, niin sulla on väistämättä oltava tämmöinen tietynlainen erottelu näiden ominaisuuksien kanssa, kun ne esitetään, riippumatta sitä, mitä termiä sä nyt tuossa sitten käytät. Mutta tämä nyt on yksi käytetty, siis positiivinen ja negatiivinen ominaisuus. Negatiivinen ei tarkoittanut tässä semmoista noloa tai tyhmää tai jotain huonoa.
Juuri näin, tuo on tärkeä. Tärkeä täsmennys. Käymme hyvin rauhalliseen tahtiin, Juha, tätä sinun kirjaasi läpi. Nyt saamme päätökseen Jumalan olemus ja ominaisuudet kokonaisuuden ja sitten hyppäämme Jumalan kolmiyhteisyyteen. Jumala on kolmiyhteinen ja siitäkin tulee useampi, taitaa tulla 5-6 kappaletta näitä alaotsikoita ja lukuja. Ja nämä on semmoista 1,5 sivun mittaista ja paljon on raamattu viitteitä, kaikkia emme ota, enkä tässä lukiessani niitä avaa, se veisi sitten taas liian paljon aikaa ja ehkä sekoittaisikin toisella tavalla. Mutta jos kirjan hankit ja itse kirjaa luet, mitä kovasti suosittelen, niin kannattaa niitä raamatun paikkoja, ainakin paria paikkaa kussakin kohdassa sitten avata ja katsoa, mitä Jumalan sana sanoo. Mutta mennäänpäs nyt tähän kirjan pariin, Jumalan positiiviset ominaisuudet luku siis seuraavaksi. Jumalan positiivisilla ominaisuuksilla, attribuutta positiiva ja määreillä tarkoitetaan sellaisia, jollaisia voi täysimittaisesti olla luoduillakin. Jumalan ominaisuuksina tällaiset ovat kuitenkin kaikkein täydellisimpiä. Jumala on elämä, vita. Jumala on täydellinen ja vain itsestään riippuva elämä. Jumala on elämän alkulähde, josta kaikki elämä on lähtöisin. Jumala on elävä Jumala. Koska Jumala on elämä, myös Jumalan armonliiton kansa ja Kristuksen kirkko pysyy ja elää ikuisesti. Jumala on kaikki tietävä, omniscientia. Jumala tietää täydellisesti. Jumala tietää kaiken, todellisen ja mahdollisen. Jumala tietää kaiken sellaisenaan, olemuksellisesti. Jumala ei havainnoi eikä päättele, kuten luotu ihminen, vaan Jumala tietää välittömästi. Jumala tietää kaiken ennalta. Luodut olennot, enkelit, hyvät ja langenneet, paholainen mukaan lukien, sekä ihminen eivät ole koskaan kaikki tietäviä, eivätkä tiedä ennalta kaikkea. Jumala on täydellisen viisas, sapientia. Jumala sekä tietää että on viisas. Viisaus tarkoittaa asian syvällistä ja oikeaa tuntemusta ja tämänmukaista toimintaa. Ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja viisaus. Jumala on pyhää, sanctitas. Jumala on korkein, majesteetti, kaikkivaltias, omnipotenttia. Tässä merkityksessä Jumala on korkealla, erillään kaikista luoduista. Jumala on itse itselleen erotettu, eli pyhä, joka tarkoittaa Jumalalle erotettuna olevaa. Jumala on vanhurskas, justitia. Jumala on itse itselleen kelpaava, koska on ja tahtoo sitä, mitä on ja tahtoo. Jumala on korkein auktoriteetti, jonka yläpuolella eikä rinnalla ole mitään eikä ketään. Jumala on itse oma ja korkein arvosteluperusteensa. Jumala ja kaikki hänen tuomionsa ovat siten aina oikeudenmukaisia. Jumala on totuus, veritas. Jumala ei ole valheellinen, eikä erehtyvä, eikä epätotuudellinen sen paremmin olemisessaan kuin ilmoituksessaankaan. Jumalan yleinen ja erityinen ilmoitus ovat totuudellisia ja erehtymättömiä, virheettömiä ja sopusoinnussa keskenään, koska ovat Jumalan ilmoitusta. Jumala on hyvä, bonitas, korkein hyvä, summum bonum. Inhimillisestä hyvästä voidaan puhua vain riippuen tästä korkeimmasta hyvästä, Jumalasta. Jumala on laupias, rakkaudellinen, armollinen ja pitkämielinen. Jumalan hyvyys ja armollinen rakkaus on perustavimmin ilmoitettu Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, kolminaisuuden toisessa persoonassa ja hänen inkarnaatiossaan ja sovitustyössään syntisen ihmisen hyväksi ja pelastukseksi. Armollinen Jumala voidaan löytää vain kolmiyhteisessä Jumalassa. Näin kuului luku Jumalan positiiviset ominaisuudet tästä kokonaisuudesta, Jumalan olemus ja ominaisuudet, ja tämä päättääkin sitten tämän kokonaisuuden. Täällä tuli aika monta näitä attribuutta positiivaa, Jumalan positiivisia ominaisuuksia.
Joo, ja sen nyt sanon tässä, kun esimerkiksi todetaan, että Jumala on täydellisen viisas, sitten on sapientia, niin sapientia tarkoittaa viisautta, siis se on toisin sanoen, että Jumala on täydellinen viisaus. Tätähän se tarkoittaa, vaikka tässä on, että Jumalalla on tietty ominaisuus, niin hän on yhtä kuin ominaisuutensa myöskin. Se on aina, ja tästä oli viimeksikin puhetta, kun puhuttiin näistä negatiivisista ominaisuuksista. Mutta nämä on ne klassiset termit, mitä näistä on käytetty, ja nämä, niin kuin sanottu, nojaa ilmoitukseen. Tässä on tiettyjä näistä Jumalan ominaisuuksista, tiettyjä semmoisia, jonka myöskin niin kuin järki pystyy päättelemään ilman erityistä ilmoitusta, mutta sitten on myöskin näitä ominaisuuksia, jotka on nimenomaan erityisen ilmoituksen nojaa, ja Jumala oppi ylipäätään tietysti rakennetaan erityisen ilmoituksen varaan. Se, että Jumala on, sen voi järkikin päätellä, mutta sitten, että millainen on Jumala nimenomaan kolmiyhteisenä ja tämmöisenä, niin se tulee erityisestä ilmoituksesta, eli raamatullisesta ilmoituksesta. Tämä on se marssijärjestys, ja tietysti esimerkiksi voitaisiin tämmöisestäkin keskustella, että kun ajatellaan systemaattista teologian esitystä, niin tulisiko ensin lähteä suoraan esimerkiksi kolminaisuudesta ja sitten olemus ja kolme persoonaa, ja sitten sen jälkeen esimerkiksi selittää, mitä on Jumala olemuksessa ne ominaisuuksissa, vai kun lähdetäänkö yhdestä jumalallisesta olemuksesta, niin kuin nyt tässä mun kirjassa, mikä on ehkä se klassisin marssijärjestys tässä, mutta esimerkiksi semmoisetkin, jotka korostaa erityisesti tätä jumalaopin perustumista erityisen ilmoitukseen, niin saattavat esimerkiksi esittää tämän sillä tavalla, että vedetään heti pyhä kolminaisuus siihen, mistä lähdetään. Mutta tämä on siis nyt tämmöistä, voisiko sanoa, niin kuin teologian sisäistä keskustelua, että erilaiset vaihtoehdot ovat varmaan mahdollisia, mutta tässä on nyt tämmöinen vaihtoehto, joka etenee tällä niin kuin logiikalla ja esitystavalla, mikä mulla tässä on. Ja kun tässä on näitä ominaisuuksia esimerkiksi hyvyydestä ja Jumalan rakkaudesta, laupeudesta, niin minusta nämä ominaisuuslistat on hyvä tiivistää tähän, ja siitä päästäänkin, siinä on silta sitten, että missä nämä selkeämmin ilmenevät, eli Kristuksessa, jolloin me ollaankin siitä päästy kolminaisuuteen, ja siitä on sitten näppärästi oikeastaan päästy niin kuin kristologiaan ja myöskin näihin kysymyksiin, että se tavallaan sitten taas niin kuin lykkää eteenpäin tätä teologian systemaattista esitystä, kun näin tässä niin kuin esitetään, että siinä on se niin kuin perustelu tälle.
Otan tuosta yhden raamatun paikan, minkä olen merkinnyt itselleni, Johanneksen evankeliumin luku 5 ja 26, mikä liittyy tähän, että Jumala on elämä, täydellinen ja vain itsestään riippuva elämä. Niin tämä raamatun paikka kuuluu näin. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. Että jos ajatellaan tätä Jumalan elämää, niin se ei ole riippuvainen mistään ulkopuolisesta asiasta.
Ei, Jumala on itse todellakin elämä, ja sikäli mikäli elämää on luomakunnassa, niin sen täytyy nojata siihen perimmäisimpään elämään, eli siis luojaan ja siihen, millainen luoja niin kuin on. Samalla se sitten tietysti tarkoittaa sitä, että nämä tämmöiset todellisuudet, mitä me luodussa maailmassa kohtaamme, niin me ymmärrämme ne täällä ajassa ja ihmisten keskuudessakin luodussa maailmassa arvokkaiksi sen tähden, koska niiden se perustuu viime kädessä Jumalaan, josta tulee niin kuin näiden asioiden arvo. Eli ne eivät ole samaa sen väliä, ei tule suhtautua niin kuin nihilistisesti, eli sillä tavalla, että millään ei ole mitään merkitystä, kyllä on, koska Jumala. Ja tavallaan se, että jos esimerkiksi ajatellaan tänä päivänä vaikka, että joku korostaa vaikka ihmisoikeuksia tai tämmöisiä asioita, että ihminen elämä on jotenkin arvokasta, mikä on sinänsä aivan oikein, siis tietysti nyt tämmöisessä ajattelussa ja yhteiskunnassa kysymyksissä nostettu monesti keskeiseksi niin kuin tämmöiseksi kriteeriksi, niin siinä on niin kuin hyvä miettiä, että miksi näin sitten mahtaisi olla tai millä perusteella yleensä näin voi olla. Ja jos sitten sanotaan, että ei ole Jumala, ei ole tätä Jumalaa, joka on perimmiltään elämä ja jolta on tullut sitten ihmisarvo ja ihmiselämän arvo ja merkitys, niin silloin joudutaan semmoisen kriittisen kysymykseen, että no mistä sitten tämä kova pauhaaminen ihmisoikeuksien puolesta, jos ne ovat vain konventioita, mitkä me olemme niin kuin keksineet itse itsellemme, jollei sillä ole muuta arvoa ja merkitystä muuta kuin se itse, mutta jos se nojaa niin kuin Jumalaa, niin sitten me ymmärrämme tämän asian niin kuin tärkeyden. Ja vain sillä, että Jumala on sellainen kuin hän on, niin myöskin sitten tällä rajallisemmalla luodulla elämällä ja olemisella on sitten niin kuin merkitystä.
Mun mielestä ollaan meidän yhteiskunnassamme, ja tarkoitan länsimaista yhteiskuntaa, niin tultu jo hyvin pitkälle siinä, että kun kielletään tämä, että Jumala on se elämän alkulähde ja elämän antaja, niin samalla myös vaikka kihkoillaan ihmisoikeuksista, tuntuu, että syntymättömällä lapsella ei ole lainkaan niitä ihmisoikeuksia, ja pian tuntuu myös siltä, että kun saavutat tietyn iän ja sinusta ei ole enää yhteiskunnalle hyötyä, että kenties teet työtä, vaan olet tietyllä tavalla vain niin kuin sen ikäinen ja hoitoa tarvitsevaa, niin ajatellaan, että sellaisella elämällä ei enää ole mitään arvoa.
Niin, tähän se johtaa semmoinen niin kuin teoreettinen ja filosofinen niin kuin jumalattomuus, siis katsanto, että ei ole Jumalaa. Kaikki on vaan tätä ainetta tai ylipäänsä ihmisen omia konstruktioita, niin sehän väistämättä tosiaan johtaa tämmöisen, koska silloin ei ole perusteita sitten tätä ihmiselämää enää oikeastaan arvostaa sen vielä syntymättömässä alussa ja sitten myöskin sen lopussa, niin siitä syntyy tämmöinen aborttikulttuuri, eutanasiakulttuuri. Ja myöskin sitten samalla tästä se kumpuaa myöskin se, että myöskin semmoinen perusinhimillinen kanssakäyminen, johon ei sisälly minkään sortin lisääntymisulottuvuutta, niin se on jotenkin ylevää ja hurskasta. Niin sekin kumpuaa tästä, että ei ole Jumalaa ja sitä perimmäisestä elämän antajaa, niin se ihmisenkin halu antaa ja välittää elämää alkaa sitten vähän niin kuin sitä kautta lipsua. Et kyllä tässä on niin kuin tämmöisiä isoja teologisia ja niiden kanssa ja myötä niin myöskin tämmöisiä metafyysisiä kysymyksiä siellä taustalla, että miksi tämä varsinkin nyt länsimainen eetos on tänään semmoinen kuin se on linkissä juuri siihen, että ollaan hartiavoimin tehty töitä sen eteen, että oltaisiin päästy irti tämmöisistä vanhoista esimerkiksi kristillisistä jumalaopillisista vakaumuksista, niin sikäli mikäli niistä nyt sitten on koettu irti päässyn, niin sitten seuraukset ovat tämmöiset kuin ne ovat. Et siinä on tietty tämmöinen niin kuin syy- ja seuraussuhde näillä asioilla.
On, ja myös tietysti tullaan jo sitten tähän, niin kun puhutaan sukupuolten moninaisuudesta, että on muitakin sukupuolia kuin mies ja nainen, niin eihän näillä niin sanotuilla muilla sukupuolilla ole sitten tällaista kykyä edes lisääntyä.
Niin. Juuri näin, että siinä on se idea, että tavallaan tämä ajatus niin kuin uuden elämän tuottamisesta, niin sekin on joutunut sitten semmoiseksi niin kuin kovasti ongelmalliseksi. Ja kun alkuperäinen yhteys siihen todelliseen elämään on katkenut sekä hengellisessä mielessä että ihan niin kuin fyysisessäkin mielessä, tämmöisessä luodun todellisuuden mielessä, niin siinä on kokonaan toisen tyyppinen maailmankatsomus, mutta sitten tämä ihmisenä oleminen ei välttämättä sovellu tämmöisiin toisiin maailmankatsomuksiin sitten yhtä sujuvasti kuin siihen maailmankatsomukseen, minkä ihmisen luoja itse on ikään kuin asettanut ihmisen omaksuttavaksi, niin silloin sitten seurauksensa ja niistä sitten kärsitään tai sitten toisissa tapauksissa niin nautitaan niitä hyviä hedelmiä.
Tämä on aika mielenkiintoista myös tämän tällaisen äärimmäisyyksiin menevän vihreän liikkeen ajattelu, että tavallaan ihminen on se tietynlainen paha tälle luonnolle ja ihminen pitäisi hävittää kokonaan, että luonto voi hyvin. Karikoi nyt tosi rajusti, mutta näinhän se ajattelu jossakin piireissä menee.
Joo, ihminen on se uhka silloin ja muun kaltaiset olennot sitten ovat jotenkin arvokkaampia. Tosin sitten siinäkin voidaan heittää se kysymys, että mihin niidenkin olijoiden arvo sitten lopulta perustuu, että sekin on vaan sitten konstruktio siinä, mutta jännästi se on niin, että jos ja kun ruvetaan tinkimään, niin sitten tästä ihmisyydestä aletaan tinkiä ja kaikki tapahtuu siis Suoma ihmisoikeuksien ja ihmisarvon korostamisen merkeissä, niin tämäkin on semmoista postmodernia paradoksaalisuutta vissiin.
Juuri näin. Avaa Juha vähän tuota, kun tässä ihan alussa kun sanot, että Jumala on elämä, viittaa tai kirjoita, että Jumala on elävä Jumala, niin sitten sanot, että Jumalan armonliiton kansa ja Kristuksen kirkko pysyy ja elää ikuisesti.
Niin, eikö tämä aika vahva? Siis mä nyt tässä, joku voi sanoa, että miten nyt hypättiin soteriologiaan, siis armonliitto viittaa pelastusoppiin ja sitten kirkko, kuin kirkko-oppii nyt tässä hypättiin, mutta mä nyt halusin sen periaatteessa heittää siis siihen, koska nähdään, että tavallaan myöskin sit myöhemmin tulevilla dogmatiikan pääkohdilla, niin niillä on vahvoja linkkejä tietenkin siis myöskin Jumala-oppiin jo. Ja siis tämä, että kun ajatellaan, niin Kristuksen kirkko esimerkiksi, siis seurakunta, kirkko, mitä termiä haluat käyttää, niin sen olemus on yhteys Kristuksen, yhteys Jumalaan, ja silloin tullaan sitten siihen, että kun seurakunta, kirkko koostuu Kristuksen pelastamista ja Jumalan omista, jotka hän on pojalleen antanut ja jotka poika lunastaa ja jotka pyhä henki, sana ja sakramenttien myötä tulee kokoon kutsumaan silloin, kun Jumala hyväksi ja parhaaksi näkee, niin nämä todella kutsutaan siis iankaikkisen elämän yhteyteen. Monesti on evankeliumistilannetta tai muuta, mitä tahansa, ja siinä tuodaan niin kuin esiin, että Kristus antaa iankaikkisen elämän ja tämmöisen, niin silloin on syytä käsittää, että niin, tämä kaikki nojaa todella siihen, että Jumala itse on elämä ja synti on jotain semmoista, mikä katkaisee yhteyden siihen elämään hengellisesti ja muuten, jonka seurauksena aikana fyysinenkin kuolema on sitten tullut silloin Aadam joutuu semmoisenkin kokemaan hänen jälkeläisensä, niin silloin myöskin sitten Kristuksen sovitus ja lunastus ja pelastustyön ansiosta, niin Kristuksen kirkko päätyy semmoisen tilaan, että se on myöskin sitten siinä iankaikkisessa elämässä myöskin. Ja sillä puolestaan on sitten seurauksia sille, miten me ajattelemme, että miten Kristuksen kirkko tällä ajassa niin kuin tulee lutviutumaan. Ja silloin me näemme, että se on kaikki riippuvaista sitten siitä, että miten tämä Jumalan iankaikkisen elämän kehkeytyminen niin kuin nähdään pelastushistoriallisesti. Mutta siis pointti on tämä, että pelastusoppi, kirkko-oppi vahvasti liittyvät myöskin Jumala-oppiin, ja pelastusopissa ja kirkko-opissakaan ei voi oikeastaan esittää sitten semmoista, joka esimerkiksi olisi jotenkin oleellisesti ristiriidassa Jumala-opillisten linjausten kanssa, että jotain tämän kaltaista tässä halusin niin kuin väläyttää jo tässä kohdassa, että miten perustavien seikkojen kanssa ollaan niin kuin tekemisissä sitten jo heti alusta alkaen.
Se on oikein hyvä minun mielestä tuossa kohdassa tuli tämä, että miten kirkko on myös sitten ikuisesti elävä, ja tällä ei tarkoiteta mitään rakennusta, vaan tätä laajaa Kristuksen kirkkoa.
Juuri näin.
Jo edeltä menneitä ja tässä meitä eläviä ja sitten myös meidän jälkeemme tulevia, joo, jos maailma vielä pystyssä pysyy. Kun sanotaan, että Jumala on totuus, veritas, niin monta kertaa yritetään niin kuin hakea jotain sitä, että minä olen tässä asiassa oikeassa, totuus on tämä. Mutta mihin ajattelet silloin, että joku niin kuin vertaa sitä, koska pitää olla joku vertailukohta, jos voin sanoa, että minä olen oikeassa, tämä on totta.
Joo, se edellyttää
jos
siis,
ei Jumalaan usko.
Joo, niinpä. Se on sama myöskin tässä, että joku on hyvä tai parempi tai paras jossakin täällä, niin se edellyttää sen todellakin sen kaikkein korkeimman hyvän, eli parhaan. Siis tämmöiset komparaatiot, vertailut, niin täytyy olla olemassa se perimmäisin totuus. On olemassa niin semmoinen tilanne, että asioilla on joku todellinen merkitys, sisältö, totuus on myöskin, niin kuin ymmärrämme, niin elävä Jumala, myöskin Jeesus Kristus, siis jumaluuden toisen persoonan inkarnaatio, hän on totuus elävänä persoonana. Totuus on myöskin sitten ihan niin kuin väitelauseen vastaavuutta vallitsevien tosiasian kanssa. Totuus on tätäkin vahvasti, mutta ylipäänsä mikä hyvänsä totuusmääritelmä kulloinkin on käsillä ja soveltuvasti niin kuin, tai soveltaan käytetään, niin se edellyttää, että on perimmäinen totuus. Siis ihan tiivisti todetaan, että jos mä nyt väitän tässä kiveen kovaa ja ajattelen, että hiukan ammennan nyt siitä, mitä olen yliopistossa oppinut ja kaiken lukeneisuuden jälkeen, niin mun pitäisi tässä hienosti tuoda esiin, että ei mitään absoluuttisia totuuksia ole. Valitse sen postmoderni, jälkimoderni todellisuus, että on erilaisia narratiiveja ja tämmöisiä vallantahtoisia pyrkimyksiä. Että se on semmoista patriarkaalista fasismia sanoa, että sulla on joku yksi absoluuttinen totuus, sinä teet vain semmoisen valtaväittämän ja sorrat vielä naisiakin siinä ja kaikkia vähemmistöjä ja niin edelleen. Näin mun pitäisi sanoa, jos mä nyt tekisin niin kuin kuuluu niin sanotusti, mutta tämä on sikäli hölmöä, että kuka hyvänsä nyt näin esiintyisi ja tekisi, niin tulee itse asiassa aika absoluuttisen väitteen heittäneeksi. Eli semmoinen, joka ahdistuu esimerkiksi siitä, että minä kirjassani sanon, että Jumala on korkein totuus ja on totuus ja niin edelleen, että no tämä on tätä tämmöistä vanhanaikaista, niin kaikki tämmöiset vastakuittailutkin itsessään heittävät sitten toisen tyyppisen absoluuttisen totuuden siihen, eivätkä suinkaan pääse ylipäätään totuuden käsitteestä eroon, vaan kyllä myöskin näillä kaiken suhteellistavilla postmodernistilla ja muilla, niin heillä on hyvin vankka käsitys siitä, mikä on se oikea totuus. Jopa heillä on käsitys siitä, että miten tämmöiset heidän arvostamansa hyvin syvälliset ja joku kadunmies voisi sanoa täysin käsittämättömät tämmöiset ranskalaisfilosofit, niin tämmöiset postmodernistifilosofit, että mitä he kirjoissaan sanovat, niin näillä alanharrastajilla on hyvin tarkka tieto siitä, että kuka on ymmärtänyt nämä filosofit oikein ja kuka väärin. Mikä on sinänsä hassua, jos me tämmöistä radikaalia relativismia ajamme, niin silloinhan ei pitäisi tämmöistä totuutta olla, mutta silloin myöskään ei olisi kenelläkään kanttia sanoa, että tämä mitä tässä mun kirjassa lukee, että se on jotenkin ihan päin pieltä, koska se ei niin kuin voi, koska silloin sä pelaat siis semmoisen totuuden käsitteellä, johon sä vertaat sitten sitä, mikä on pielessä. Eli toisin sanoen tulet myönteneeksi sen todeksi, mitä sä alun perin lähdit haastamaan. Eli mitä me tästä opimme? Siis tämä on se, mitä psalmista sanoo, että hullu sanoi, että ei Jumala ole. Ja siinä ei nyt, se ei ole semmoinen pirullinen kuitti se kohta, vaan se tarkoittaa ihan tämmöistä isoa teologista totuutta, että mielekäs ajattelu, ylipäänsä mielekkyys on mahdotonta, jollei sulla on totuutta ja hyvää ja kaunista ja tämmöistä, eli jollei sulla ole Jumalaa. Niin sit sä voit niinku hylätä kaiken tämmöisen, eli täyteen semmoisen mielettömyyteen mennä. Mutta oikeasti kovin moni ei sit kuitenkaan halua sinnekään mennä, mutta sit pitäisi vankasti harkita sitä, että eiköhän sit oikeastaan lusikka kauniiseen käteen ja pitäisi sitten tunnustaa, että ei nöyrytä sitten sentään Jumalan edessä.
Ja täytyy ajatella myös tavallaan niin, että Jumala ei ole joku henkilö, joka ajattelee totuudellisesti ja tekee totuudellisia asioita, vaan hän on itsessään se totuus.
Joo, juuri tämä on tärkeää, just tismalles näin.
Että me ajattelemme vajavaisesti ihmisen käsityskyvyllä näitä Jumalan ominaisuuksiakin, mutta hän on hyvyys, hän on totuus. No minäpä tästä luen nämä. Jumala on elämä, kaikki tietävä, täydellisen viisas, pyhä, kaikkivaltias, korkein majesteetti, vanhurskas totuus, hyvä, korkein hyvyys. Ja niin kuin Johanneksen evankeliumin tämä klassinen 3.16 jae sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Että tämä on sitä Jumalan täydellistä hyvyyttä, korkeinta hyvyyttä.
Aamen, juuri näin.
Kiitos Juha, kiitos kuuntelijat. Tämä oli Jumalan positiivisia ominaisuuksia käsittelevä jakso Johdatus kristilliseen dogmatiikkaan -sarjasta. Ja ensi kerralla hyppäämme sitten tähän kolmiyhteisen Jumalan kokonaisuuteen. Katsomme Vanhan testamentin, Uuden testamentin kohdat ja sitten mennään eteenpäin. Kiitos kuuntelusta ja tavataan näissä merkeissä viikon kuluttua.